presoak mintzo eta politikoak entzungor. Duela gutxi galdetu izan zaie Euskal Presoen kolektiboko bozeramailei, Xabier Alegriari eta Lorentza Gimoni, gatazkaren irtenbidean presoek nola ikusten duten beren burua, eta argi esan dute ez dutela aurre ikusten 77ko amnistiaren antzeko irtenbiderik, bestelako ereduaz lanean ari direla baizik. Halere, hori entzunda, politiko gehienen adierazpenak orduko amnistia hartu dute izpide ura, eta ez dutela hori errepikatuko, azaldu dute. Bistan da, ohiko politiko hauek ez dakitela historiaz, ez matematikaz, kontua gaizki egin ohi dituztelako, ez eta idazten edo irakurtzen, beraiek sortutako legeek diotenari kasu egiten ez diotelako, jakina. Baina, hau da harrigarriena. Ez omen dakite ez eta entzuten dutena aditzen ere. Eta ala Xabierri nola, Lorentzari entzuten diote, beraiek aipatu ez dutenari, beste amnistia ez dela egongo errepikatu esanez. Franco hil ondoren errepresioaren aurrean herriaren protagonismoa gero eta handiago izan zen kalean amnistiaren eskaerarekin, baina amnistiarena da hain zuzen berrirakurri edo birplanteatu egin behar den orduko gauzetariko bat nire ustez. Hau da, zein puntutaraino amnistiak Euskal Herriaren alde jo zuen guztiz, edo funtzean amnistia izan zen aldez edo moldez frankismoaren aldetik erabilita beraiek egindako guztia ezabatu ahal izateko? Amnistiaren legeak ekarrita aldaketa handia bazetorrela ikusi genuen bere garaian, baina dagoeneko 36 urte pasatu dira honezkero, eta bide horretatik iritsi gara jada oraingo ziklo politikoaren aldaketa honetara, nun independentziaren autuaren aurrean funtsezkoa zaigun gure esperientziatik behar bezala ikasi ahal izatea orduko hanka sartzeak ez errepikatzeko. Eta hor, nik uste dut, kokatu egin beharra dagola amnistiaren aldarrikapen ura. Eta hildo horretatik planteatu egin beharra dago nola bait, zein puntutaraino amnistia horrek on edo txar egin zigun gainerakoei, hau da, espainiarrez bestekoei. Izan ere, amnistiaren bila borrokan geundenean, eta nik ikusi nituen noski, nire lagunak eta ni neroni, kartzelatik kalera ateratzen borroka hoien ondorioz, baina amnistia horrekin batera, frankismoak lortuzun ziurtatzea beraiek egindako sarraski guztiak juzgatu gabe geratuko zirela. Egun, ordea, justizia tradizional eta transizionala deitutakoa agerraraztea beharrezkoa izaten da aldaketarako bidean. Orduan egiterik izan ezana. Argentinako edo Txileko diktaduren egoera bertan bera geratu da 1983 aurrera. Irlandarren irtenbideaz izan planteatzen 1981 aurrera. Timorren baita ere 1985 edo hortik aurrera. Ba, zenbait okitan munduan zehar planteatu izan dute aipatu justizia transizionala. Nik ezagututako adibidez Irlandan, Argentinan, Txilen, Perun, Timorren edota Hegoafrikan. Eta aurrera eraman dute dagoeneko hemengo transizioa deitutako hartan planteatzerik izan ezen justizia transizionala deritzana. Baina ze justizia transizionala edo horrek zer suposatzen du? Ba, ohiko justiziak bere bidea egiten baldin badu biktimen aurrean eta egindako kalteen aurrean aritzeko, transiziozko justizietan pensatu egin beharra dago haiek zer nolako zeregina bete behar duten. Beraz, biktimei kaso egiteagatik transizio politikoaren prozesua bera, aldaketarako prozesua berau, bertan bera, gera ez dadin, justiziak zer egin behar duen asmatzen jakin egin beharra dago. Orduan, justizia mota berezi bat izaten da hori justizia transizionala deritzena. Eta normalean, gauzatu egin izan da egiaren batzordeen bidez. Hau da, Hegoafrikan, kasu, ala estatuak nola haren kontra aritutako opozizioak ere, egindakoaren berri eman behar izan dute aipatu batzordeen aurrean. Horrela, egin izan ez duena, legez kanpo utziz betiko. Egiaren batzordeak jasotakoa berriz, ez da berez ohiko legeen arabera juzgatua izan, balizko aldaketa politikoaren onerako, eta edozein modutara ezin izango da aldaketa burutu aurreko kontuak argitu gabe. Bueno, hori etzan gertatu transizio garaian, eta aldiz, amnistiaren legearekin ze gertatu zen ordea. Ba, hause, ezin izan zala aurreko frankismoaren garaiko gertaerei berrikuspena egin, eta are gutxiago ondorio ofizialik bilatu. Eta horretan oinarritu izan da Espainiako Gorengo Tribunala, adibidez, Garzón epaileari esateko hain zuzen, amnistia legeak etzula albidetzen, ez dula baimentzen, ezertzo ere egin alizatea frankismoaren krimenen aurrean. Orduan, nire galdera hauxe da. Aur aztertzerakoan, ondo egin algenuen amnistia eskatzen, kontutan izanek amnistia bera, beraiek, frankistek, erabili behar zutela, eta horrek baldintzatu egingo zula zetorren egokitzapen politikoa. Aurreko ankerkeria guztiak ordaindu gabe gera daitezen eskatu genuen orduko amnistia? Ez, justizia transizionala behar dugu aldarrikatu. Eta horrekin batera, jakina, presoak kalera. Ohiko politikoak oraingoz hau ulertzeko gauza ez izan arren, entzun behar izango dute hemendikan aurrera. Gero eta ozenago. Urren arte, Fito Rodríguez.